Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Susretanja prvog programa Radio Beograda. U susret autorskom koncertu koji će se održati u Kolarčevoj zadužbini, naš današnji gost je Aleksandar Sedlar, kompozitor i dirigent. Do 16.55 sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. 16:08, naš gost je Aleksandar Sedlar. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, te ja hvala što ste me pozvali.
Dugo vas nismo čuli i videli. U emisiji Susretanje, eto prilike da nadoknadimo sve izgubljeno. Pred nama je jedan izuzetan događaj, vaš autorski koncert u nedelju na Kolarcu. Šta ste sve pripremili beogradskoj publici?
Da, znači u nedelju 26. oktobra u 11. ujutru će se održati moj prvi ikad autorski koncert. To jest jedini koncert gde će biti izvođena samo i isključivo moja muzika. I naslov koncerta je Američki recital. I to je koncert na kome ću, znači, izvesti sve kompozicije koje sam napisao u Americi za vreme master studija, gde sam, koje su trajale od 1900. Bože me sačuvaj, nešto sam zaboravio.
1900 teže, ma 2010.
Krenuli smo tako oficijalno, sad se spucala me radijska trema. Šalim se. Znači, 2000. Provao sam u Los Angelesu 2 godine na masterijskom poziciji i ovo su stvari koje su tamo već izvedene na tom takozvanom finalnom recitalu. Tako da će ovo biti srpska premijera svih tih kompozicija. Biće 2 kompozicije za solo, violinu i gudače. Solisti su Luka Sešek i Mladen Drenić. Biće 2 vokalno-instrumentalne kompozicije. Slične su kao Idi vidi dedo, da kažem to negde ljudi možda neki znaju, pa negde da iskoristim to kao ubrzanje objašnjavanja. Jedna se zove Seo Sayo, za ženski hor i kamerni ansambl. Ona je napisana za moju rođenu sestru, a druga se zove Mačkonja, nju neću mnogo da objašnjavam, za solo, bariton i kamerni ansambl. Imaju još 2 kompozicije koje su kamerne, jedna za flautu, violu i harfu i jedna za klavir, violinu, čelo i klarinet.
Ono što ćemo danas slušati u emisiji Susretanja su kompozicije, pretpostavljam, koje su, u stvari sigurno, koje su nastale pre vašeg odlaska u Ameriku. Ono što me naravno uvek zanima jeste da li se ispuni američki san kad se makar ode na 2 godine? Pa ja u Los Angeles ili
mislim da, mislim da stvarno vredi. Bar u ovom slučaju, znači to je najpametnija odluka koju sam doneo u životu. Znači ja sam već tamo otišao relativno dobro informisan vezano za muziku. Znači i ovde sam, da kažem, završio fakultet i prosto sam aktivno već radio, već sam sarađivao sa Nemanjom Radulovićem, već sam mi se prosto neke stvari vezano za klasičnu kompoziciju, da kažem, desile. Međutim, tamo kad sam otišao, totalno su mi otvorili mozak u najbolje mogućem smislu. Mislim, i to je zapravo cijela suština svega. Sad ne mora da bude možda Amerika. Ja sam imao sreće da je to bila baš ta škola u kojoj sam ja otišao zbog određenih ljudi. Znači, ja sam preko muzike došao do ljudi koji sasvim slučajno rade tamo i onda sam zbog toga otišao baš tamo.
Ko su ljudi? O kome se radi?
Otišao sam zbog čoveka koji se zove Vince Mendoza. Znači, on je čovek koji nije klasičan kompozitor, mislim, ima tu diplomu, ali ne bavi se time. Znači, ja sam čuo album od Johnny Mitchell, Both Sides Now, tako se zove, Both Sides Now, i odlepio. I potišao na Google da vidim ko je to pisao i vidim da je to čovjek koji se zove Vince Mendoza, koji radi na nekom tamo USC-u i da je studirao klasičnu kompoziciju kod čovjeka koji se zove Donald Crockett. I sledeća scena, ja idem na USC, studiram kompoziciju kod Donalda Crocketta, a jazz kompoziciju kod Vince Mendoza. Tako da sam baš upoznao par tih nekih ljudi čije mi se muzika dopadala i čiji sam utice negde želeo da imam, ne samo preko snimaka, nego prosto da ih imam kao profesor. To plus, znači, generalno ceo taj moment vezan za moje bavljanje muzikom, da ja volim klasičnu muziku, ali ne bavim se samo njom, tako da konkretno ova škola, USC, je fenomenalna zato što ima odlične profesore i uopšte odlične ljude i studente i zaposlene vezane za klasiku i vezane za džez, vezano za pop takođe. Ja sam u sklopu stipendije tamo na 2. godini radio kao asistent i predavao sam solfeđu ljudima koji su na kao pop music department. I znam da je postoji takozvani pop forum. Jel opet Putin bogati? Sve samo pop forum je nešto gde dolaze ljudi iz posla koji su kao uspešni u tom. I sad, na primjer, bila je Shaka Khan, bio je producent Stonesa, ovaj Don Moss, bio je onaj tip što je napravio Hotel California pesmu, bio je Joe Bonama. Znači, gomila tih nekih ljudi koji su stvarno u tom biznisu top. I to vam onda još dodatno približi ceo taj, što kažeš, američki san. Sad ono što se meni tamo dopalo, to je ta drugačija vrsta izazova. Prosto mislim da je nevezano za profesiju, nevezano za bilo šta, jako bitno u životu da se izmestite iz sigurne sredine. Znači, ovo je bio prvi put da ja idem negde da živim, nije turistički. Znači, ja kad sam svirao sa Zdravkom Čolićem, smo proputovali Ameriku i Kanadu i svašta nešto.
Da,
ovo je prvi
put. Da, a to
nije put. To. Da. Nije, totalno drugačije. I stvarno vredi, zato što onda vas to tera da se dodatno preispitate. Ono, upoznajte nove ljude, novu kulturu, sami sebe, samom sebi opet morate da objasnite, a isto tako i drugima. Tako da to je
naravno, uslovi su
stvar.
Tamo, možemo reći, jedni od najboljih koji, da kažem, u svetu postoje. Ja pretpostavljam, kogod je bio u Americi, je dosta mojih sagovornika imalo priliku da tamo ili svira ili studira, kažu da su uslovi odlični, što naravno ne umanjuje kvalitet predavača i profesora sa Beogradskog fakulteta svakako, ali za jednog mladog umetnika,
drugačije.
Ako vi ste mladi umetnik, naravno da je i tekako važno da pokupi svo znanje koje do kog može uopšte da dođe. A sigurno da u Americi, pošto je zaista mnogoljudna nacija, svašta može da se nauči. Verovatno i lepo i ružno, pretpostavljam.
Ne, tamo ima svega mnogo. Znači, to što kažeš, i dobrog i lošeg. Mislim, vezano za uopšte sistem profesora, prosto drugačije nego ovde. Sad ja, znaš ona kako je, znači ja dok sam bio ovde, profesori odavde pričaju jednu stvar o njima tamo, pa onda kad odem tamo, oni tamo pričaju nešto treće.
Da, evropska škola, američka škola.
Pa da, drugačije. Prosto oni imaju malo taj moment da su ono friendly, što se kaže, sad to možda deluje malo veštački, ali zapravo nije. Sad ono što, kako je meni moj profesor dirigovanja iz Amerike to objasnio, da kao, naravno kao Rusija u Evropi, kao fazon, kao profesor je kao glavni, a ti si kao ispod profesora. Kao u Americi ne, kao u Americi kao se oni stvarno trude, ti si kao došao iz ko zna odakle, tu si došao da studiraš i bitno je, meni je bitno da ti znaš o čemu ti ja pričam. Znači uopšte nije, dok ovde na primjer prosto ima, ne samo ovde sigurno svuda, prosto generalno postoje profesori koji teže da vas onako fasciniraju vokabularom i da se tim stavom negde nametnu, da vi njih vidite kao autoritet, a to u suštini nije poenta. Znači, autoritet je nebitan. Bitno je da se vama pomogne. Jer
ako ste pedagog i da prenesete neko znanje, da se nešto nauči od vas.
Ovo stvarno nije bilo nikako poređenje u smislu sada ovde bolje, ovde loši. Mislim, naravno, ono što je dobro je probati različite stvari. Različiti su nego naši i dobro je što je tako, jer ono, što više različitih perspektiva imate, to bolje, tako da...
Sada ćemo poslušati jednu vašu kompoziciju, ona datira, mislim da je početak 2000. ili 2005. četvrte, Elegija za orkestar.
A to je 2006.
2006. Diplomski. Okay, 2006. godina, Elegija za orkestar. Orkestar je simfonijski orkestar RTS-a, diriguje...
A dirigujem ja, da. A ti si svirala klavir.
Da, dakle, poslušat ćemo jedan segment Elegije za orkestar. 16:23, poslušali smo drugi deo Elegije za orkestar Aleksandra Sedlara, koji je naš današnji gost. Aleksandre, sarađujete sa velikim imenima i značajnim za srpsku muziku, eto sad pao mi je na pamet Nemanja Radulović. Pretpostavljam da to druženje datira još iz mlađih dana, što bi se rekao.
A ova prva stvar koju ste pustili, Double Sense Concertina, to je bila naša prva zajednička saradnja. Znači, mi smo se našli, sad ne znam da ti pričam ceo istorijat nas dvojica, ali to je,
da
u stvari nije nebitna priča. Pa ja sam dosta svirao, da kažem, po klubovima, da budem blag, za vreme studija prvih par godina. I onda 2005, znači to je bilo kad sam bio četvrte godine kompozicije, sam prvi put otišao na koncert Nemanjin, on je tad svirao sa onim pijanistom Dominikom. Znači 2005. Mm-hmm. Mislim da je bio neki januar, februar ili tako nešto. Prvi put sam video ko je Nemanja Radulović, slušao ga. I sećam se da sam dan nakon toga prestao da tezgarim i počeo da pišem svoj prvi violinski koncert Macbeth. Nismo se tad poznavali, samo sam učestitao. I posle nekoliko godina, znači to je 2009. početkom 2009. i on kontaktirao mene preko Facebooka na moje ludačko oduševljenje. I ideja je bila da napišem bis za koncert koji je bio u Remsu u Francuskoj. Znači to je snimak ovoga što smo slušali je iz Remsa. I sad samo kad je čuo Macbeth i još neke stvari, dogovorio se sa tadašnjim menadžerom da ipak napišem celu kompoziciju koja će biti izvedena na tom festivalu. I tako je nastao Double Sense Concertina. I taj ansambl je malo, da kažem, neobičajan, zato što sam hteo da ih sve saberem. Imao sam opciju da pišem malo za harfu violinu, malo za čembalo violinu. Ovako sam ih lepo sve sabrao, tako da je čembalo, klavir, harfa i dve solo violine i gudački orkestar.
Odlično.
I ono, tad smo zapravo krenuli da se družimo i kako je vreme prolazilo, tako smo postajali sve bolji prijatelji. Sad mogu da slobodno kažem da mi je on zaista jedan od najboljih prijatelja i da
i koliko,
uvek se radim
koliko,
da ga vidim
je,
i jako volim da radim sa njim.
Koliko je komplikovano kada znate da recimo jedan takav umetnik želi da nešto što ste vi napisali odsvira, odnosno da nešto naruči od vas? Da li, pretpostavljam da tada razmišljate i o samom izvođaču, koliko je teško, da li je komplikovano, da li se stalno preispitujete, da li sam ovo dobro radio?
Ne, to je najbolja moguća stvar, imati njega kao izvođača, što onda automatski znaš da sve što zavisiš,
da sve može,
sigurno
da se
može.
Dobro, da se izvede, to svakako da. Ali mislila sam čisto možda, ne čak stilski, nego emotivno. Koliko je emotivno komplikovano poznavati nekoga i njemu posvetiti koncert, jer to je vrlo jedna intimna stvar.
Ja to volim. Ja to volim i generalno se dobro snalazim u tome, naročito kad je pitanje neko ko je on, pošto ja se njemu zaista apsolutno divim u svakoj varijanti i nije mi teško da ga prosto bukvalno fizički zamišljam kad god nešto pišem za njega i prosto kroz njegov repertoar, kroz način na koji svira neke druge stvari, ako ga slušate, možete da shvatite o koji je koja vrsta senzibiliteta u pitanju, vezano i za harmonski jezik, vezano uopšte za muziku koju pišem njemu. Znači ja nikad ne bi njemu mogu da pišem neki hardcore modernizam, zato što to nije on. Tako da konkretno vezano za tu vezu između nas dvojice, ja mislim da smo se stvarno negde super potrefili. To jest kad ja pišem za njega, uvek se trudim da negde potrefim ono što on negde voli. I valjda sam do sada bio na relativno pravom putu.
Pa ja mislim da, s obzirom da je i na ovom CD-u gde se nalazi godišnja doba, nalazi se i Spring in Japan.
Što
svakako nije mala stvar. Sad ćemo poslušati jedno izuzetno zanimljivo delo za ženski hor, ili tako?
Za
orkestar. Kada je nastala ovo?
Gudači i klavir,
okej. Okay. Kad je nastala ova kompozicija?
2010. novembar, ono knap, znači baš knap. To je bila porudžbina moje drugarice Dragana Jovanović, koja sada vodi kolegiju muzikom. Ona je bila ranije Darin asistent. Ona je zapravo bila glavni inicijator svega toga i već dugo je trajao taj proces, ono kao, ajde, Sale, napiši nam nešto. Ja sve kao, hoću nikako da se to desi. I kaže mi kao, evo sad, kao imamo godišnjicu ansambla koji imaš i gudača na kularcu, ajde sad napiši nešto. Rekao, može i klavir? Može klavir. i odem ti ja u knjižaru Plato da nađem neku pesnikinju, pošto s obzirom da je ženski hor, mora da bude neka ženska osoba koja nešto priča. Znači, ili je neka pesnikinja, Desanka Maksimović ili neko drugi, ili je neko srbovanje, ovaj dodale. Međutim, postojemo Kranjca i još par njegovih bližih, mislim da ne treba uopšte ulaziti u to, mislim da je to onako dosta ispucan teren. Sve o svemu nisam mogu da nađem tekst, jedino što sam imao kao neku više šaljivu ideju je bilo to idi vidi dedu, zato što mi je fonetski prosto mi je interesantno zvučalo. Međutim, kad sam malo ušao, to je kad sam krenuo da ono grebuckam, što se kaže, samo sam napravio kompilaciju onoga što familija priča i mislim to je jedna vrlo intimna porodična priča, ali i okolnosti u životu su mi bile takve da sam stvarno bio maksimalno opušten i da sam stvarno mogao da se izdvojim. Tad sam bio u Sionu, u Švajcarskoj, tamo sam to napisao i sve o svemu to je, da kažem, jako dobro ispalo ovako tehničko, idejno. Interesantan je zapravo taj kontrast. Mislim da je to ono što je upalilo kod Idi vidi dedu. Što s jedne strane to je klasična kompozicija koja je okej napisana, sve to lepo kao zvuči, a s druge strane o takim tematikama retko kad se priča u takvom pakovanju. To je ili neka komedija ili je neki, prosto malo ima te vrste spojke, da je kao klasika, a da se priča o nečemu što niko normalno ne bi pričao na taj način u klasici nešto, jel? Tako da mislim da sam tu imao malo više sreće nego pameti. I ceo proces je trajao možda 20-ak dana. Znači, Idi vidi dedu od nule do kraja je za nekih 20-25 dana, što je najbrže, što sam... Elegija je mrtva trka, ali...
Dobro, Elegija.
Ali opet, da.
Elegija, to je bio diplomski rad, tako?
Da.
To je moralo.
To je bilo, ne, to je organizacija toga je bila fantastična.
Poslušat ćemo, dakle, kompoziciju Aleksandra Sedlara, Idi vidi dedu. Jedno kao grom i sada nema pojavi se žena na nje noća sa mišakom pojavi se jedna žena kao grom i sada nema pojavi se jedna žena na nje noća sa mišakom pojavi se u životu mišakom noća sa mišakom pojavi se u životu mišakom mlada i lepa bila je Petra i Černa on je bio lud za njom on je bio kada mu je lud za njom i sad
Oh, Susretanja. Susretanja.
Eko. Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dobrodošli na 46. Bemus od 20. oktobra do 1. novembra.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Čuli smo kompoziciju Idi vidi dedu Aleksandra Sedlera. Pretpostavljam da će i ta kompozicija biti u nedelju na programu.
Neće. Ovo su samo nove.
Okay.
A dobro, ovo ima na YouTube-u, tako da kogod je zainteresovan.
Tako da, pa ko nije, pošto smo čuli isto jedan segment, prosto forma ove emisije je tako da ne možemo baš da puštamo 13-14 minuta, tako da smo, podelili. Dobro je što mnogi stvari sada možemo pronaći, eto, na YouTube-u ili prosto izguglati, svašta možemo čuti i dobro i loše. Koliko je važno da su ljudi preko interneta nekako povezani da znamo šta se dešava svuda u svetu, koliko je sad muzika postala jedan globalni medij?
Pa ja mislim da je to internet
svi
je...
se bave njom. Na razne načine.
Ne, generalno, cijela ta povezanost s internetom, mislim da je to najznačajnija prednost današnjeg vremena. Znači, uopšte način na koji su ranije ljudi studirali i dolazili do informacija se dosta promenio. I princip upijanja informacije se negde promenio. Znači, ranije je, čini mi se, kad gledam, ne mora da bude muzika, ali kad gledate one stare stepere kako stepuju na crno-bele snimke, to nekako mi se čini da je taj talenat u ljudima bio negde dublji. A sad, iako su sve informacije dostupne na jedan klik, nekako se mnogo brže troše, nekako ono, kao čujete, već ste zaboravili šta je, ali opet negde i takvo je vreme danas, tako da ne mislim da je to, ne mora to da bude loše. Isto kao što ceo taj moment da su kompjuteri ubili muziku, pa s jedne strane jesu, s druge strane nisu, ja mislim da je tu istina negde u sredini. Sad, vezano za informacije, ono što je zgodno je to što vi, ako već izučavate kompoziciju, na primjer, ako je to nešto čime se bavimo, na YouTube-u možete da vidite sve, znači onako, bukvalno sve, samo treba da znate šta tražite. Mislim, od ono, ja sam, kad sam bio u LA-u, našao neka predavanja tipa Nikola Slonimski u Čikagu, drži čovjek predavanje crno-beli snimak, mislim, priča o ono, hladnom ratu između Rusije i Amerike, pa kako se našao sa Prokofijevom, ovaj mu dao neke note, ovaj prenuo Ameriku, znači sve je prosto bilo mnogo sporije, zato što nije postao internet. Na danas pošalješ note nekom na mail, ovom stigne i štampa, znači to je moment koji prosto mi živimo već neko vreme, svi su ga uzeli zdravo za gotovo, ali ta brzina nije, ima svojih dobrih strana. Sad, vezano za proizvodnju muzike i to da danas ljudi kupe iPad i igrajući se mogu da naprave ili pesme ili bilo šta, to isto možda nije loše, zato što onda automatski neko ko možda ima dobru ideju, a nema struku, može da od te ideje ipak napravi nešto. A ovako ne bi, ovako bi morao da se školuje, što ja znam, tako da ja ne spadam u te ljude koji su kao ne može danas svako da pravi muziku, brate, može da proba, što da ne, mislim, u principu, ako lepo je biti učen lepo je znati što više, ali opet sve to zavisi od količine interesovanja. Ono što je bitno je da su te stvari negde ubrzane i samim tim što su dostupnije, veće su šanse da se desi neka nova dobra muzika, što je najveća suština.
Ne samo to, i da vas neko čuje, pa da vas pozove, pa da naruči
da.
Neku kompoziciju, u ostalom i od nečega treba i živeti, ili tako?
Da, pa ne, networking pa sad, generalno, znači da. Kao povezivanje muzičara među sobom i deljenje informacija, znači vama više ne treba izdavačka kuća. Baš se sad vraćam na priču vezano za LA. Znači, bila je ono tipa Shaka Khan. Svi znaju ko je Shaka Khan i kao njene izdavačke kuće su sigurno ozbiljne bile. Znači, ona je prva bila u fazonu kao to više ne služi apsolutno ničemu.
Da.
Jer kao u današnje vreme, kao internet je sve što vam zapravo treba. Znači, dobro, sad tamo je sistem, ovde postoji Soko i tamo postoji onaj BMI, ASCAP i tamo taj sistem ipak je malo drugačiji, ipak je malo, pa slobodno mogu da kažem, ozbiljniji nego ovde, mislim, ali i tamo mi se čini da ljudi više uzimaju kintu svirajući uživo nego od autorskih prava. Ima i autorskih prava, naravno, mislim, malo. Ali ću da kažem, to širenje informacija, pogotovo za džabe, YouTube je to, YouTube je širenje informacija za džabe. Ja sam apsolutni fan te ideje. Nije sve u parama.
Naravno. Sada ćemo poslušati jednu vašu kompoziciju i snimak je sad opet treba godine da se setim, 2000 Macbeth, koncert za violinu koji svira vaš takođe dragi prijatelj i dragi kolega Miloš Petrović.
Moj kum.
Vaš kum. Ovo je jedno i tekako ozbiljno delo. Svakako da je teško napisati nešto što ima 3 ili 4 stava i što traje više od pola sata, naravno i zahtevno za solistu. Da li možete da se setite kako je došlo do te saradnje?
Sećam se vrlo rado. Vrlo dobro. Sećam se vrlo rado. Pa dobro, i rado i dobro.
Da.
Pa Miloš i ja smo se upoznali u Pinkovom studiju.
Da.
Miša Relić, vlasnik i gazda Bitefa, je pravio svoju ploču koju nisam siguran da još uvijek izbacio, ali sve u svemu još je onda rađeno na njoj i sve u svemu to je bila moja prva tezga kao aranžera, znači to je prva ploča za koju sam raspisivao gudač i tu je bio Miloš Petrović, tu je bila Katarina Živko violista i ja mislim da bio Džemi čelista, ne mogu da se setim tačno, niče stvorica i sve u svemu tu sam upoznao Miloša prvi put. I tad mi se rađala ta ideja da hoću da napišem koncert. I sve samo pre nego što sam uopšte ušao u ceo proces, sam preko prijatelja koji je bio, da kažem, vlasnik i glavni u bendu Strip, u kom sam ja svirao, on mi je praktično sponzorisao ceo koncert. I uopšte nisam teo da ulazim u bilo kakav proces dok nisam znao da imam, da prosto platim ljude koji će da dođu da svire. I sa tom idejom, kad sam pričao s Borisom, kad sam znao da ću imati sredstva, rekao sam mu, Miloše, taka i taka stvar, da li bi ti teo, on pritom nije ni znao ni ko sam ni šta sam i realno mnogo mi je učinio, zato što taj Macbeth je neki moj, da kažem, u to vreme, pogotovo triumf, to ja nikad nisam pisao za orkestar ranije, pritom tad sam imao 23 godine, što je poprilično malo za prosto celu tu skalameriju, mislim, nije bitno ni trajanje, prosto i znao sam da ću da sviram Honegera kao prvu tačku da. I Sibeliusov koncert kao drugu, tako da kao brate, ti si između dva nečega što je dobro, ako ne valja čuće se da ne valja da. I kao pazi što radi.
Pa mislim
tako da sećam se, nikad nisam komponovao ništa toliko dugo, znači ja bukvalno 1-2-3 meseca nisam izlazio iz kuće, samo ono što se kaže do lude kuće koja mi je bila blizu, neki kineski restoran, tamo sam išao na klopom i kao vratim se nazad i nastavim da radim. Ali mislim da je vredilo i baš se vrlo rado sećam tog perioda. Tad smo se prosto Miloš i ja povezali, on je stvarno jedan od najbližih prijatelja i negde sam generalno srećan što sam tako usput imao prijatelje kao što su Miloš, kao što su Nemanja, ljudi pored kojih sam rastao i kao muzičar i kao čovek. Tu se stvarno baš osjećam srećan i ono, zahvalan kosmosu.
Sada ćemo čuti treći stav koncerta. Orkestar, i baš ima ime orkestar koji svira.
Pa, to sam ih ja kao krstio, da, kao New Symphony Orchestra, kao novi simfonijski, pošto svaki put ako se ikad opet nađemo, sigurno će opet biti novi. Tako da nije neistina. I vidjet ćemo kad ćemo da se opet nađemo.
Da. Miloš Petrović, kompozitor i dirigent je Aleksandar Sedlar. 16:50, slušamo treći stav violinskog koncerta Macbeth Aleksandra Sedlara. Emisija se polako bliži kraju. Još jednom da pozovemo slušalce u nedelju u 11:00 na Kolarac.
Da.
Na autorsko, da, na autorski na koncert.
Na američki recital.
Američki recital. Možda još jednom da kažete koje kompozicije će da se izvode, koji su sastavi, mislim da će to zanimati slušalce.
Da, znači to su nove kompozicije koje sam napisao na master studijama u Americi. Biće dve kompozicije za solo violinu i gudački orkestar, dve kamerne kompozicije, jedna za flautu, violu i harfu, druga za klavir, violinu, čelo i klarinet. I dve vokalno-instrumentalne stvari, jedna se zove Seo Sayo, napisana za moju milu sestru, a druga se zove Mačko, ja nju neću dodajem, ali te dve mislim da će biti dva najveća hita
dakle,
sa ovog koncerta.
U 11:00 u nedelju na Kolarcu. Aleksandre, hvala vam što ste bili goste.
Hvala vama na pozivu.
Emisije susretanja. A u ime dežurne ekipe i studija prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.